Já, þá bara úrslitaleikurinn eftir af þessari lengju deild og þá henni lokið. Það eru HK og Keflavík sem munu mætast í þessum leik en við ætlum að pása aðeins þá umræðu og ræða það aðeins einna að því að til okkar í sett er auðvitað komin Sverrir Örn en það kannski, ég ætla að tala aðeins minna þig Sverrir ef ég vonað að móðgast ekki af því, sjálfur heiti ég Haraldur Örn en Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórsara lengjudeildar meistara er komin í setti til okkar, vertu hjartanlega velkomin.
Takkilega.
Hefðu Siggi, ætlum bara að byrja þáttinn svolítið á að tala Þór og þetta tímabil sem að já, þið áttuð.
Mér langar samt að byrja bara jafnvel fyrr, þú ert náttúrulega bara á, þú ert á þínu öðru ári með þetta Þórslið. Mm-hmm. Svona kannski að
já, kannski fara bara
svolítið. Fara bara gegnum það bara munina á þessu tímabili með okkur og hvað það er í raun og veru sem að breytist það milli ára því að Þórsliði í ár kannski á pappír var ekkit endilega sterkara heldur enn fyrra.
Nei, og mikill munur á tímabilunum. Kom náttúrulega inn hérna fyrir síðast tímabil, undirbúrst tímabilinu og planið var að breyta svolítið einhvern veginn stemmingunni fyrir liðinu. Hann hafa komið inn með miklu krafti og hérna, mikil spenna í þorpinu fyrir síðast tímabil. Ég held kannski að breytingarnar hafa verið svolítið miklar sem að gera það verkum að við vorum einhvern veginn flying high hann á undirbúinnstífumbilinu töpum allar leik og spiluðum mjög vel og mikil orka í okkur svo einhvern veginn byrja mótið og svona reynsluleysi í liðinu hjá mér líka gagvart nýja fyrirkomulaginu og svona gera það verkum að bara við fyrstu hindrun að þá einhvern veginn stressaðist bara mannskapurinn upp.
Já, fór eitthvað bara panik ástand bara nánast
eða? Já, kannski ekki svona panik ástand, það var svona bara, hú veist, að tapa einu tveim leikjum í byrju móti í þessu móti, það skiptir ekki neinu máli og það var einmitt það sem við gerðum núna, við svona vorum miklu róleri þegar að slæmikablin okkar kom í byrju móti, þegar slæmikablin kom í fyrra að þá dýluðu við bara ekki nógu vel við það.
En náttúrulega sko, nú bara tíundu sæti í fyrra, þið voru svo sem aldrei í neini stóri fallættu því það voru bara tvölið sem voru langslökust í deildinni, en hérna að breyta tíundu sæti í fyrsta, það er, það verður að segjast, er helviti vel gert.
Já, ég, hérna, þú veist, fótbolti er skrítin íþrótt sko að því leitinu að þegar þú ert einhvern veginn að horfa á og styðja eitthvað lið að horfa utan að þá þegar leikið tapast þá ertu ömulegur og ef þeir vinnast þá ertu geggjaður sko. Þannig að okkur leið ekkit eins og við værum ömulegri fyrra og okkur leið eins og að væri gott game í gangi. Við vorum bara ekki að fá sigrana og svona ekkit frábær taktur í okkur eða neitt þannig en við vorum ekki ömulegir fannst mér. Og þess vegna var trúin einhvern veginn strax eftir síðast tímabila að við þurftum bara að gera nokkar breytingar á hópnum og undirbúningnum og þá verðum við að berast þetta og hérna og það var líka einhvern veginn bara hljóðið í fólkinu kringum lið. Mér leið alltaf eins og fólk hefði trú á þessu og stjórnin hefði trú á þessu og þannig að það kom ekkert annað til greina en að spýta bara í og bæta við það sem vorum að gera vetur nú undan og kannski leikmenni kannski orðnir ennþá vanar því að æfa eins og ég vildi láta það æfa og fór ekkert, þú veist, breyta aðeins hvernig við löðum upp undirbúinnstímabilið og vildum koma svona í öðruvísi takti og í standi þegar mótið myndi byrja og það hefnaðist bara mjög vel og hérna, ég held að stundum þegar hlutnir er ekki ganga á og sérin er ekki að koma að maður þarf stundum bara aðeins að anda með nefinu og lefa sig að gerast en svo það er svona stundum lenskan að henda mönnum út þegar að illa gengur en horfa kannski ekki að það er kannski gott geim í gangi sem að oftur skilja sér.
Förum aðeins í hérna fyrir hlutan á tímabilinu eins og segir hérna eigið hann að slæma kafla en missið ekki, ekki taktin eins og þið gerðu kannski fyrra. Eftir 11 leiki, bara helmingurinn af tímabilinu búin, þá er því 7. sæti, 17 stig, tapa 4 leikjum og gera jafntefli 2 bara með 5 sigurleiki. Þetta leit ekkert alltof vel út. Þetta er bara svona sæmilegt.
Já, við vinnum að það tvo leiki röð og töpum svo fyrir þrótt þar sem við erum frábærir, þannig að fannst mér að vera að koma aftur taktur, það var leikmannahópinu var að stækka aftur. Við förum annað til þessi útileika móti Njarðvík fyrir á tímabilinu þar sem að það var engin eldri en held ég 17 ára á bekknum. Þannig að geti ímyndið eitthvað svona aðeins hvernig staðan á mannskapnum var þá.
Mér langar að grípa þess inn í þetta, staðan á mannskapnum, náttúrulega þú lendir í því að þú ert að fara í bikarleika móti vestra þar sem að þú ert að kalla bara menn sem hafa ekki sparkað í fótbolta í hálft ár til þess að vera í hóp og...
Já, og það var, þú veist, við förum inn í móti með enga framherja, við erum ekki með framherja fyrir inn í 10. eða 11. umferð. Ingimar kemur hann aðeins í byrjum svo meðist hann bara strax aftur þannig að við erum ekki með framherja í 10-11 umferðir þannig að svo kemur Rafa inn og við einhvern veginn mér varstu bara að díla vel við allt hann að fyrirpartin vorum óefnir, vorum góðir í leikin sem vorum að tapa við erum yfir á móti Njarvík 1-0 og 6-2 í er leikurinn við erum bara að fara að vinna hann þegar Orri fær svekkjandi rautt spjald Keflavík er mjög lélegu fyrir hálfleikur þeir skora 4 mörk með XG upp á 0,4 samt sko þannig að þetta er svona veist, þetta var ekkit eins og segið, þú veist þetta stundum þegar maður að einhvern veginn horfa utanfrá þá er eins og allt séu ömulegt en svo leið og sigurinn kemur og þá er allt frábært þannig að þú veist ég leið alltaf eins og varum að fara að vinna deildina þá varum við 6. sæti eftir 11 fyrir sko.
Já, ef við tökum þá bara, þú veist, svona, ef við förum svona hratt yfir þetta núna og förum síðan kannski hætti yfir þetta eftir seinni umferðina þá fariði taplausir fyrir utan einn sem var svolítið bara svona slis, ef ég má segja það, þú veist, ég var á leiknum, ég sá að þú varst ekki sáttur það var bara einn leikur sem tapaðist í þessum 11 leikjum annars er þetta 10 leikir taplausir og það er stemmingi við því og náttúrulega Pepsi Max menn þeir eru miklir stemningsmenn, við erum í Pepsi Max stúdíóinu, opna eina hér þessi seinni, þið fóru bara skrið?
Já, bara hópurinn þéttist og við getum svona bekkurinn verður svona sterkari, maður getur gert breytingar og líka við getum fórum að geta stillt upp svolítið samanliðinu og sumuvörninni og það er bara algjörn líkilega þessu. Þannig að hérna, fórum að skrið, já, við bara unnum þessa stóru leiki og þegar við vinnum fylki hérna á útivelli 2-1 þá svona átt að emma á því að var komið svona svolítið gritt í þetta lið þar sem að við missum Balde út daginn fyrir leik, Greko fyrir út að meittur eftir 5 mínútur og Orri í hálfleik og með laska liðin á Rafa nýkomuna meðslum, Ingimar nýkomuna meðslum menna spilustöðu og samt vinnu við þó að Fylkir hafi ekki verið búin að vinna marga leiki þannig að það voru samt mjög góðir sko og erfitt að spila móti þeim þannig að vinna þann leik að það svona já, þetta vorum á svona góðum stað, andlega líka, bara hópurinn, svona góð stemmingu hópnum og það var svona líka líkildin aðeins.
En maður horfið líka bara yfir leikmannhópin og kannski minuna milli tímabila, það eru ofboðslega margir leikmenn sem stigur rosalega stórt skref upp á við með sína frammistöði sem var, við getum bara, þú veist, augljóð stæmi náttúrulega Sigfús Mannar sem að raðar en mörkum fyrir ykkur og þeir náttúrulega eru líka hefnir með Ibrahima Baldi og allt það en rosalega margir sem að stígu upp.
Já, já, og þú veist þessi sem að voru í fyrra og hérna og svo uppöldu gæjar, Aron Ingi, Aron Birkir í markinu, Ragnar Óli, Kristófer kemur svo seinni partin inn eftir meðsli, Ingimar, Fúsi og svo fáum við náttúrulega Einarinn sem að ungar leikmann verður algjörleikil maður í þessu. Þeir náttúrulega bara spila allt annað leik heldur henni fyrra og hérna og svona eitthvað sem ég líka bara bjóst við að, veist, þetta er ungi strákar, þeir voru alltaf að fara að bætast þeir voru alltaf að fara að verða betri síndu alveg glimpsur að í tímabili undan hann að hérna, þetta komið svo sem bara alls ekki óvart
sko. Þú fannst lyktin af þessu hungri í þeim að verða betri og einhvern veginn bara fróðleg spísin í þeim að hlusta á þau og fara eftir því sem varst að leggja upp, hún var bara upp á tíu.
Já, þú veist, maður fann það líka fyrir að þó að þetta væri ekki að ganga vel og ég var kannski helviti pyrraðar á genginu og varum ekki að fá sér sigra sem við vildum að þá fannst mér samt alltaf einhvern veginn trú hjá hópnum á verkefni settist bara niður með þessum görum og hérna þeir voru allir staðarunum í að sumari árið þeirra sumar sko.
Langar að andlega þáttur er náttúrulega í fyrra þá fóruð þið fjöllum herra svo sem alveg fyrir mót og bjartsýnum var mikil í þorpinu kannski örlítið lástendari stemming fyrir þetta tímabil og svona kannski markmiðarsetningin út af við ekkit endilega svona opinber eða svona að manni fannst, hafði það eitthvað áhrif á liðið?
Já, þú veist það er alveg hægt að horfa á þannig þú veist, þú vilt aldrei ef það gengur vel á undirbúrstímbilinu og þú bara vinnur alltaf leikið þá vilt ekki vera lítill og mæta ykkur viðtöl og við erum samt ekki svona góðir sko, við erum eftir að spila móti þannig að þú veist, það bara gerist ósjálfrátt og það var bara, þú veist þegar þorpi vaknar að þá vaknar það vaknaði þarna fyrir síðast tímabil svo þegar bara gengur illa þá, þú veist, þá sofna menna það sko. Þannig að þetta er bara mjög eðlilegt og þú veist, inn í hópnum var alltaf bara sama plan og við ætlum bara að vinna sér deild og hérna og vorum bara ekkert spurðir út í það hvort að við ætlum að gera það við, hérna, þannig að þú veist, þetta gerist bara yfirleitt svona umræða og svona kemum bara sjálfur sér einhvern veginn, þannig að hérna, ég auðvitað hefur það áhrif á unga menna að koma inn í mót og það er allt innum búið að spáða þeim herri, þeir eru bara að fara að rústa þessu móti og aldrei unni neitt sko en að hérna en þeir svo sannlega stíu upp í ár
Undirstaðan í svo liði er náttúrulega ungir og góðir þórsarar en það er oft talað útlendinga lottó ég veit ekki hvort að þetta hafa verið mikið lottó því að allavega hittu þið mjög vel á ykkar útlendinga ég held að allavega, þú veist, ég man allavega ekki persónulega eftir útlending sem að stóð sér illa hjá ykkur Greco, Balde, Rafael Viktor, Affi
Clement One.
Já, þú veist, þetta er hérna þetta eru allir sem eiga bara risa þátt í þessum segir á deildinni þú veist, er þú með eitthvað leyndamál sem aðrir er ekki með?
Nei, þú veist, þetta er alltaf bara ég held að allir þjálfarar viti það að það hérna, að vera rosalega mikil vinni í þetta að finna körna og auðvitað er þetta lottó en hins vegar það sem að hjálpa lottóunni er bara hvernig þú tekur á mótið þeim og hvernig leikmennir taka á mótið þeim og hvernig þeir eru bara teknir inn í hópinn og leikmennir eiga að risa kriti þar líka þórsarar og því að það er oft í svona liðum það sem að er mikið sameldni og margir uppaldir og svona, þú veist það getur stundum verið erfitt að brjótast inn í þannig hóp og koma sem aðkomaður og stundum eru leikmennahópar bara ekkit sérstaklega góðir í að taka móti erlendi leikmönnum en við gerum það frábærlega og stjórnin á risa hróskilið og bara fólki í kringum þóra að taka þeim svona vel og þetta er örugglega með því mest successful útlendinga lottói sem hefur verið gert sko.
Tölum við útlendingana en nefndum þá hérna nafn en þess utan þá ertu að nota 18 uppalda þórsara í deildinni líka
Já og hérna og það var bara það sem að þurfti við þurftum að nota þessi stráka það var ekki verið að setja á inn á bara til að setja á inn á og gefa mínútur þú veist, við setjum 2010 inn á í 2.1. Njarðvík það var ekki bara til að gefa honum einhvern smjör þá, hann átti bara að koma inn á og skora skiljið mig, þannig að veist, þetta var ekki svona veist, við þurftum bara að nota þá og þeir voru klárir og gerðu það bara þrjusu vel allir og þetta er náttúrulega líka beautyð við svona klúpa að það er þarna er stutt í hérna tækifærið sko.
Einar er náttúrulega nafni sem að sker sig úr kemur inn í þetta og einhvern veginn bara með langa bara til að segja bossar stöðuna sína í þessu liði. Þetta er ekkit algengt með svona unga leikmenn að koma svona í raun og vera tilbúnir bara inn í verkefnið.
Nei, þetta er náttúrulega þessi árgangur hann að 2008 hjá Þór sem er margvaldir íslmeistrar og eiga marga landsleiki allir saman í byrjunliði mjög sterkum árgang á Íslandi þannig að þeir eru vanir að spila stóra leiki þannig að það spila fyrir meistarokkur Þórs er bara svona einhvern veginn bara í aðlinu þeirra að mætina meistarokkur í þriðaflokki og þóra að gera hlutina og líða vel og svo bara að spila leikina og eru bara klárir og þú einhvern veginn getur treysta meðlega fyrir öllu sko.
Degja fyrir klúbin og alltaf.
Já, bara nákvæmlega.
Nú langum við að spyrja einmitt með Einar sérstaklega. Hérna, mér ætla ekki að spyrja út af því að mér finnst afar ólíklegt að hann spili í bestu deildarnas tímabili, hann bara búin að vera það góður og það ungur að hann hlýtur að vera tekin af erlendri liði en það sem ég langa til að spyrja er þú veist, hversu langt getur þessi strákun á, hversu góður er hann?
Hann bara frábær leikmaður, þú veist, það svona þú veist, hann eiginlega bara ræður því sjálfur eins og þessi gaur að gera allir það hérna, ég held að bara skæðist það limit, sko hann hérna rosalega góður í einföldu hlutunum, gerir þá rosalega vel tæknilega mjög sterkur og hérna með rosalega góðan skrokki í þetta bara verður rosalega spennandi hvernig næstu 2-3 ár hjá honum verða, skilur, hvað skrif hann tekur hann þarf náttúrulega að bæta sig í mörgum þáttum leiksins öllum, bara eins og allir þannig að hérna, hann getur gert bara það sem hann vil, sko
Við förum aðeins meira út í svona einstaka leikmenn Sigfús Svannar náttúrulega eins og við tölum á hann markakóngur, frábær ég held að hann talaði um daginn hérna, hvort það varst þú hérna einhverju, hvort það var svona ekkert ósvipa nökk á þeir hérna í káa þetta var bara naukæfingarnar bara þú veist hann var væntanlega ekki bara sami maðurinn bara fyrir ári síðan
Já, ég með teirði söguna bara þannig að hann hefði bara tekið veturinn algjörlega með trompi og verið bara í bara á æfingarsvæðinu bara nánast frámatið til kvölds og ætla sér að verða betri leikmaður í ár heldurinn fyrir
Já, eins og ég sagði bara og ég búin að segja við hann sjálfan ég held ég hef aldrei þjálfa leikmann sem hefur bætt sig jafn mikið á einu ári sko bara líka bara í fótbolta og æfingum og hérna hæfileikandi voru náttúrulega alltaf að hann með frábara líkanspeykingu í þetta fljótur, sterkum, góðan balans og svona óhrættur með gott sjálfstraust þannig að hérna og þetta er bara eins og með allar íþróttir og bara allt í lífinu bara ef þú setur hausinn bara í þetta og ætlar þeir að þá geta svona frábæri luti gerst og hann bara rakið dæmi það einhvern veginn hvernig þú getur bara hvað ég segja, bara sett líf og sál í þetta og hann ætlaði sér bara að gera þetta og hann hérna deliveraði svo sannlega
En annan einstaklingur sem að skeinskert í bara með Baldi, hann bara algjörlega frábært tíma að blíu honum
Já, innan sem utan vallar frábæri klefanum, frábært huga var hann svona einhvern veginn varð einhver svona lítir í liðinu sem að dró okkur áfram, skoraði mikilvæg mörg og var risa stór partur af okkar leikstíl. Við náttúrulega færðum að framar, heldur hann hefur verið að spila til þessi vestra. Það hefnaðist mjög vel og hann svona, þetta er svona leikmaður sem að tekur mikið plás, tekur mikið súrefni inn á vellinum og bara hrós líka á leikmennin að láta hann skína, þú veist, hann gerir þetta ekki sjálfur, þannig að þú ert að læra að spila með mönnum og mér fannst leikmennir í kringum að gera það frábærlega.
Eins og þú segir, hérna íslenski fótboltaáhugamenn þekktu hann náttúrulega bara sem sexu, að því að við höfum náttúrulega bara síðan í vestra og var hann í hvort rengjum þaraður? Ég maður það ekki.
Nei,
það er bara svo margir smá. Skiptir varðan mitt. Hérna, er þetta bara eitthvað æfingu sem að þú sér sem að lætið þið vilja færa hann ofar eða?
Nei, mér langaði bara í svona típu framar á öllin og bara...
Svona felein.
Já.
Lunda felein í og jæja túr.
Já, og svona einhvern veginn sá hann fitta vel inn í það sem mér langaði að gera framar á öllinum. Og hérna sem betur vera að ég rétt fyrir mér
Já, einmitt, þetta hefnast
Það lítur ógæslega vel út þegar þetta hefnast en það er náttúrulega getað að fara algjörlega hinn veginn sko.
Klálega, en hérna ef við hérna færum okkur kannski þá bara í kom, eða þú veist, það er náttúrulega
Mér langar samt að bæta spyrjum eitt
okay.
Mér langar til þess að spyrja bara þjálfar hann út í mentality aspekti hjá honum sjálfum Þú hefur alltaf trúna Ég varst ekki það hugsaði bara, herrið, fokkett, við erum að fara að klára þetta bara í alvörunni.
Já, það, eins og segið, það var hann að þegar við unnum Fylki, þegar Einar skorar sigurmarkið hann að í lokinu á móti Fylki, að þá leið mér eins og, það myndi ekki til að stoppa okkur. Svolítið að töpu þessu leikann á móti Selfossi.
Það var einhvern veginn að spyrja það hvort það er eitthvað efast þar.
Nei, þú fær bara svona tilfinningu og ég hafði bara tilfinninguna að Keflavík myndi vinna Njarðvík og, og við myndum vinna Þrótt sko. Þannig að hérna þú veist það auðvitað að segja þetta skilur en þetta var einhvern veginn bara tilfinningin. Það var hérna það var og bara mentalitið í liðinu hvernig við vorum að æfingum hvernig responsið var þegar maður var að tala í klefa þú sérði það svolítið og finnur bara orkuna í liðinu og mér fannst ég að finna það bara alla setnum fyrir hann og svona svo til allt mótið þráttur að það hafi komið smá högt í þetta sko.
Náttúrulega veist þú varst ekki með hérna einhvern að taka upp heimildu þetta með þeir eins og hérna Arna Gunnlaugs þegar hann var alltaf að spá í úrslitin ef það hefði nælt þetta sko, það hefði verið helvítið kúla mynd sko.
Það er gott að eiga þetta vídeo.
En hérna ef við förum að, þú veist, ég veit að það allt í byrjunastigi núna varðandi næsta tímabil þar sem að, já lengi til er ekki svona búin, en þó að ykkar tímabil sé búið. En ég geri nú ráð fyrir því að Þórsara muni reyna að styrkja sig fyrir bestu deildina og fyrsta markmið verða væntanlega að halda sér uppi og síðan kannski hægt að reyna að dreyma með eitthvað meira ef að það tekst nógu að snemma. Það sem eitt sem að mjög langa, þú veist, ég gaman að ræða við þjálfara og knattspyrnu menn og lið og það landsbyrðinni að fá Íslendinga norður eða á bara landsbyrðina. Þetta er meira en að segja það og bara svona stutt plögg áður en ég leiðar að svara hérna enn dekkjaskipti. Þú getur farið þangað áður en fer norður sko,
já.
Komið þér á naglana sko, það er auðvöldur að fara yfir heiðina. En hérna, hvað segir við? Hérna, þá var hún vantarlega kannski eitt kalibri ofan sem að þau muni reyna að segja og þú veist, það er,
já,
það verður að segja.
Þú veist, það er hérna, við reyndum við fullt að Íslendingum í hérna, fyrir þetta tímabil og það er bara erfitt að fá strákanorður og við vildum frá reynslu mikla menn, við vildum ekki, við vorum með ungan kjarna sem var ready að spila og vera í góðu liði, við þurftum nokkrar típur með, fengum alltaf Orra Sigurjón sem að hérna, hann kemur heim og er bara einn mikilvægasti leikmaður mótsins fyrir okkur og svo þurftum við reynslumekla menn og fá reynslumekla menn á Íslendinga, þeir eru með fjölskyldur og að fá heilu fjölskyldur á norður, það er bara meirinn að segja, það kostar mikið pening og mikla vinnu og við reyndum og reyndum, gekk ekki og þá er auðveldra að finna útlendinga og eins og ég kalla bara, þetta er bara aðkomumenn, mér er svo til samakort þessi útlendingur og íslendingur, þetta er allt bara aðkomumenn og það er bara ódýrara og íslendingarnir vil ekki koma sko.
En það er náttúrulega eins og oft hefur þetta eins og ég bara myndist á fyrir þannig að þetta útlendinga lottó er að það er náttúrulega miklu auðvöldur að vita hvað leikminn geta ef þú ert að sækja það úr Reykjavík og, eða einhver staðar annar staðar frá Íslandi. Þannig að, en má þá, þó að þið munum væntanlega að reyna við Íslendinga að koma norður, þá má kannski gera ráð fyrir það verða einhver útlendingar sem að koma til ykkar fyrir næst tímbil.
Já, við munum sækja 4-5 leikmenn til að stækka hópinn og gera betri, það er einhverjum sem fara og einhverjum sem hætta, þannig að hérna, við munum bara skoða allt, við erum bara að fara aðeins í gegnum íslenska markaðinn, við munum fá okkur íslendinga, það mun gerast, það tókst ekki fyrra, við náðum því tímabilið undan, þannig að við munum fá okkur íslendinga og eins og segið, þú veist, stjórn og allt fyrir norðan, fyrir aðkomumenn að koma, bara stendur sér frábælega, þetta er bara, eins og ég sett áður, bara besta stjórn í knattspyrnudeild sem við erum sett saman, hann að fyrir íslenska leikmenn líka, það er alveg jafn mikið síðan þá og þess að blessi útlendingar sem koma, hann að ég trúi ekki öru en að við fáum 23 íslendinga í lið, ég trúi
ekki
öru.
Er ekki að benda mönnum líka það, þeir þurfum ekki að drífa að setja teni eftir móti, það er teni við erum akkurur allt sumari.
Það er hár rétt.
En hérna, aðeins mæri á Íslendinga, það er náttúrulega, eru Þórsarar í mörgum liðum hér í bænum. Vonast eftir því að Þór sérst að sláir raðar hjá einhverjum þeirra og þeir og hugurinn leti heim.
Já,
við náttúrulega. Það er alltaf nefningun upp.
Sko. Já, við hérna, það er alltaf hugsað fyrst þá og við viljum og það er bara stefna félagsins að spila uppildumönnum. Þannig að sjálfsögum munum við munum við byrja á því að skoða þá drengi og fara svo í hérna.
Það leikur bentuð að spyrja, ertu búin að taka símtalið Aron Einars?
Ég og Aron bara spjöllum reglulega, hann er bara á samning úti og hérna og er í ykkur guðatölu þar. Hann það verður bara komið ljós, ég held að hann sé bara á flottum stað þar núna, hann er heill og er að spila og líður vel, hann að hérna, við erum ekkit með huga með hann núna.
Ég ætla bara að leifa Sigga að svara svona politíst og en segja samt opinskátt Aron Einar spilar í bestu deildina stímbili fyrir Þór.
Ef hann er ekki of góðu geimi eða mörkinu.
Já, bara. En aðeins til að klára leikmannamál, hérna leikmann sem er hjá ykkur núna, bæði, þú veist, útlendingar og bara svona menn sem eru hérna bara voru mikilvæg hjá okkur, hvernig eru samningsmál? Eru einhverjir sem er renn út á samning og þú veist, hérna
Já, sko, þessi íslensku leikmenn sem að er að renn út, það er bara verið að ræða við þá áframhald Íbra, Grego og Affi eru ennþá samning Franco líka Juan, Clement og Rafa er að renna út núna og það er bara að vera í rauninni farið við þau mál ekkert í hendi þar þannig að það er bara að vera að skoða það hvernig það endar
já. Þeir munu berjast fyrir þeim munu sem þau vilja halda með kjaft og klóm
já, bara alveg klárt og eins og segja þetta er hérna þetta er bara leikmenn sem að stóðu sig frábælega í sumar þannig að hérna við munum skoða það mjög vel
ég samt aðeins forvitur með leikmannamál að fá að krukka í haustelvarans ef þú horfir að liðin í bestu deildinni ef þú fengir að velja einn leikmann úr öðru liði í bestu, hvaða leikmann myndur þú taka? Sér pínuþung kannski
Já, þetta er eitthvað sem maður þetta preppan fyrir sko.
Það er alltaf gaman að koma að mönnum óvart, Siggi mikill hugsuður
Jú.
Þetta er frábær spurning einn leikmann
Koppa langar ekki að koma aftur
Hvaða leikmann myndi bæta þetta þórsliðir en vera þínum mati? Ná, þú veist, hvað mest?
Já, ég veit ekki alveg, ég skal svara þessu aftur og
Já, við bara að hugsa út í þetta en hérna, þetta voru góður tæpar hálftími af þórsliðum og hérna, en við skulum það eru leikir sem gerast helgina og leikir framundan helgina
leikur,
já hérna byrjum kannski bara á aðeins þó að sé svolítið síðan og það eru öll önnur podcast búin að fara yfir þann leik það skulle aðeins ræða hérna leikina sem fóru fram eða hvort viltu byrja í Keflavík eða viltu byrja í Njarvík eða viltu byrja í Laugardalnum
það bara spurningi hvora hvað vilt byrja þú varst stóður að stænum og ég og hinum
jú, byrja þú
eða byrja í Njarvík
já
Her, bara í stuttumáli sagt að þá var þessi leikur bara þannig að Keflavík bara átti skilið að vinna þeir bara einhvern veginn svona þegar maður greinir leikinn eftir að þá virtist Njarvík bara ekki hafa taugarnar í að klára verkefni þrátt fyrir það að fara með forystu hvort að umræðan í kringum rauðaspjaldið á Ómar Díu hvað eitthvað trublaða veit ég ekki en þeir virtist bara aldrei líklegir innan raun og veru
Hérna, Siggi ég ætla nú ekki að spyrja þau út í hérna hvað þér fannst þetta rauðaspjald en mér langar að spyrja því að þú ert tilbúin að svara því hefur þú tekið sömu ákvörðun að segja manninum að ef að hann gerði það að fá sér rautt spjald þannig að í 2-1 yfir ef þetta væri segjum Rafael Viktor eða Sigfús Fannar
það er heldur þetta að svara svo en ég held ég segi nei ég hef yfirleitt einhvern veginn ekki farið í svona, ég ekki að setja út á að gera það, skilja mig
Þetta er náttúrulega bara aðalega fárúlega reglur hjá Kási
Já, en einhvern veginn, ég er bara svona einhvern veginn leiftis að gerast bara naturally, sko en ég held ég hefði ekki gert það þarna Sérstaklega fyrir staðan er bara 2-1 og...
Heimsbygginum að maður kemur í mannstað bara á vel við í raun og veru
Já, þannig að ég, þú veist, það er bara líka erfitt að setja sig í spór, sko
Já
ég ætla ekki að setja út á þetta mér, þú veist, það er, hérna, ég held að ég hef ekki gert það
Já, ég ætla heldur ekkert að fara að kalla Gunnar Heiðar neitt sko, þú veist, það er erfitt að taka þessa ákvörðun en hérna þá voru dómara já, og vafaatriði hjá dómurum í þessum leik
Sko, stóra atriði sem svona situr efst í huga, mann er náttúrulega þessi óbuna aukaspendur sem er dæmt á Njarvík í stöðun 1-0 þegar Keflavík skorar 2-0 markið uppbrunni ég er búin að horfa á þetta 150 sinnum aftur og ég fæ bara ekki skili hvernig þótt fær það út að þetta sé sending tilbaka því að maðurinn er að renna sér í boltan jú, hann fer beint á hérna aðra hann í markinu en come on, smá leiklestur.
Þegar óbein aukaspyrna er svona fyrir þetta, fyrir backpass, er svona sjaldan dæmt, þá...
Að því maðurinn er líka undir pressu, það er ekki sem sé einn með boltan að rúlum hann tilbaka til markmanns, heldur þeir eru tveir að berjast um boltan.
Þá finnst mér einmitt að þetta skuli vera momentið sem að hann ákveður að dæmi þetta. Soldið skrítið sko.
Þú búin að segja aftekkið, segja það?
Já, já, já.
Hvað finnst þér?
Mér finnst þetta að vera backpass.
Finnst þetta að vera backpass?
Já,
en sko, en það er aldrei dæmt á þetta.
Nei, einmitt.
Og það er það sem er svekkjandi fyrir Njarðvík í þessu mómenti að mér hefur oft fundist að það ég að dæma á svona og bara svona ekki skilið alveg af hverju er ekki dæma. Og svo gerist þetta í svona stórum leik og stórum mómenti mér finnst þetta bara basically augljós backpass og því að hann er bara að stýra boltana til hans, þó að hann renni sér, þá er hann að stýra boltana til hans.
Hann hefði auðvitað að geta stýrt honum í horn.
Já, en maður, já, það er fílingurinn minn og þá er hann líka bara að sparka honum fastar og þú veist, og því að hann er bara að renna sér og bara stýrir honum til hans, það er mín tilfinning og hérna, en það er aldrei dæmt á þetta.
Einmitt, það, þú veist,
og það er svekkjandi, en þess vegna segi ég, þú veist, mér finnst í rauninni vel gert hjá þótt að gera þetta, en... Já, þetta er ógislega svekkjandi og ég finn til með Njarðvíkingum að hann hafi dæmt á þetta,
já.
Skiljið mig, en mér finnst það backpass.
Það er alveg breytir kontekstar á leiknum að fara úr jafnri stöður og verið samanlagt yfir það að kefla ykkur yfir og Njarðvík þarf að koma eitt alla sína menn fram, þannig að, veist.
Svo er hérna, það var bara í enska boltanum fyrir ekkert svo lengur, ég man ekki nákvæmlega hvað umferð það var, en það var hérna Bæinn Dýr hjá United. Hann pikkar upp backpass, alveg hérna á Árundi City. Það er sko spurning hvort að dómarinn sýnist Holland hafa snert boltan þar sko sem að myndi gera það ekki backpass, en gera það enga vegin. En það er einmitt sko, þú veist, það var svo miklu augljósara backpass en þetta, en það er bara ekki dæmt á þetta.
Úr því að þetta er svo stór ákvörðun, þú veist að fá hérna open augspundin í teg og það er svo sjaldan dæmt á þetta, þá eru þeir svona tregari við að dæma.
Já.
Svo bara, þú veist, ég, já, eins og ég segi, mér varst það vel dæmt hjá honum en ógeðslega svekkjandi og alveg hægt að, þú veist, menn eru bara með sína skoðun á
sér
backpass og
ég er kannski leitast að því að vera til búsendur í Keflavík og þekkja marga góða keflinginga, ég vil ekki vera of mæjast gagnvart þeim sko.
Já, já, en já, við ætlum bara að fara snöggt yfir þessi leiki fyrir þá bara í Laugardalinn, hérna Þróttur 2 HK 3 marka leikinu sem að þessi lið bjóða upp á saman það er eiginlega vonandi næstu sko að HK fari ekki upp til þess að við sjáum fleiri leiki þá þessum liðum næstu tímabili
sama uppskrift og sama niðurstaði fyrir leiknum
ja, hérna, nei en HK átti bara skilja að vinna leik þrótt, það var eins og þróttur að hafa mætt hrættir inn leikin fast mér þegar HK bara stífpressaði það frá byrjun og það var ekki fyrir ná mögulega, ég man ekki nákvæmlega 15-20 mínútu sem að þróttar að fara yfir miðlínu og ná í eitthvað færi sko.
Já, leikur er náttúrulega að byrja samt hörmulega með þessu, hérna, þessu vítaspyrnudóm.
Það er náttúrulega hinn sko, stóri vafasami dómurinn í þessu og ég í þessari hérna, undanúrslita umferð
Fíla pólitíkinni hefur verið kallað þetta vafasamt.
Já, þetta er vafasamt af því að sko, ég fór í svona þrjá hringi með þetta. Þegar ég sá þetta vellunum, þá hugsaði ég strax víti. Svo sá ég 100.000 endursýningar á þessu, reyndi náttúrulega alltaf sama angúlið sko, því það var ekki það marga myndarlega og ég gat ekki með mitt, fyrir þetta mitt litla líf séð snertningu þarna.
Erum við samt ekki þarna komin inn í þetta fyrir fólk sem eru séð þetta?
Já.
Og að því, þú veist, getum hort á víti sem að hérna víkingur fekka mátu fram líka á, núna á dögunum, að ekki það að ég er ekkert endilega að segja það að ég kom að var í lengjudildina því að þetta náttúrulega kostar hellinga peningum sem að liðin og endanum þurfa að borga en þetta er svona akkurat momentin sem að við sjáum af hverju var.
Nei, því að var hefði tekið ranga ákvörðin.
Já, ég var að fara að segja
þetta. Þetta er vít.
Þetta er víti og hérna, ég held að ef það hefði verið var þá hefði þetta verið tekið af
já.
Sem að hefði verið rangt. Sko.
Hafliði Breiðfjörð tekur frábæra mynd af þessu sem er eina skipti sem ég hef séð þetta actually vera þú veist, það sem maður sér snertingun á þessu
og þegar þú pælir því hvernig þetta gerist að já. Þá eiginlega hlaut að vera snertingun
það er nefnilega það sem ég var alltaf ég var náttúrulega umkringdu þrótturum við það var í Laugardalnum og þannig að það var allir að segja það er engin snerting og ég var alltaf að segja, ég bara sé ekki hvernig Dagur miskikkar svona svakalega að hann, þú veist að hann er svona rosalega langt frá boltanum þegar hann er að reyna að skjóta í neti. Og það hlaut að vera snerting og hún varð hana og þetta var bara hárrétt.
Bara neldi þetta.
Já.
Ég, hérna, ég kannski eini sem finnst að mér varst samt sko, mér varst eiginlega markið þannig að þegar hann keirir í gegnum hann.
Nei, í hotninu.
Mér finnst það brot sko, ég, já. Hérna, mér finnst það lítið talað það, mér finnst það bara keiri í gegnum hann og brjóta hann sko.
Já, það var glannalegt, já, ég var þannig
að... Ég, hérna, já, ég eiginlega meira það, ég ekki að segja þetta sem bara augljóst skilja.
Maður hefur sitt enda þetta.
Já, ég, mér finnst það eiginlega bara brot, ég, hann bara, keiri, bara hjólar í gegnum hann og einhvern veginn færa bara svona einhvern veginn í sig og inn og þú veist, hann ekki að fara í gegnum hann og skallan, hann bara svona treður sér í gegnum já. Hann og færa hann í sig og... Ég varst að brotin.
En nefnilega sko, Aron Snær Ingason jafnar metin fyrir þrótt fyrir hálfleik en það er þetta mark sem við talar 2-1 markið fyrir HK og Haukur Leifur Eiríksson sem skorur úr horni. Já, það bara, þetta bara algjör barningur inn í teg og eins og sé það, maður hefur séð oft dæmt á þetta. Á 70. mínútu kemur Viljánum Kaldalinn á, minn besti maður, okkar besti maður, við erum mikið talað hann hér og... hann miðað við hvernig gýr hann var í þegar hann kom inn á er auðvult að segja eftir á, hefði líka strátt að byrja hann leik, hann var lang besti leikmaður þróttar eftir hann kemur inn á og skorar 2 mínútum eftir hann kemur inn á en bara því miður fyrir þróttar þá önnur hólspina og annar mark fyrir HK og þeir vinna þetta með 2 mörgum tótal í einu.
Já, svo segir veist, auðvult að segja eftir að hann hefði þetta byrja leikinn mér, venni hefur samt alveg sko, þræl hitta á þess að skiptingar hjá sér, hvernig hann að rúlla framlínunni og skipta mönnum inn á hálfleik og skipta leikinn á milli, hann að auðvult að segja þetta en mér fannst í rauninni venni gera það frábæla í gegnum tímabili hvernig hann var að rúlla á mannskapnum fram á
því. Alveg samanlega því.
Hann að hérna, þú veist, að vilja kallt hann hafði átt að byrja að leika ekki sko, að það er svona erfitt að setja það
Já, svo hefði hann byrjað kannski og þá hefði að mindseti verið öðru í sig sko.
Er þetta ekki líka bara einmitt hlutverk þjálfara, þannig að hann setur viljar á bekknum og þú vorst að gera hann hungra síndu mér af hverju á að starta þér
Já, en svo er
þetta mikilvæg
leikur síðasti leikurinn, já. En jú, þetta er bara ákvarðanir þjálfarans og hérna, erfitt að segja hvort það hafi verið rétt að vilja ákvarðan hann alltaf kemur inn og spila úrslega vel hann að mögulega var þetta líka rétt hjá honum skilja mig, hann að, en eins og ég segi hvernig var búin að gera frábælega í hvernig hann var búin að rúla mannskapnum
Hvað sem þýlíður staðinu þessi HK Keflavík er að fara að mætast í úrslitum núna næstkomandi laugardag
Við áðurum við skiljum við Þrótt og Njarvík úr lengi deildinni það er hérna þjálfarar beggja liða orðaðir frá liðunum er þið náttúrulega gríðarlega blóttaka fyrir bæði liði þar sem að þeir hafa báður já, mínum að gert alveg gríðarlega mikið úr efniviðinu sem þeir hafa móðu úr sko og þannig að já miðað við viðtalið sem Gunnar hefði að fyrir í ja,
Mér langaði að spura svolítið sig út í þetta bara, þú ert að fara í viðtalið, þú ert að vera samningslaus og þú spyrir bara hvað með framtíðin og þú orðar þetta bara nákvæmlega þannig, ég er að verða atvinnulaus segir þetta ertu ekki að segja brútu að þú basically ég er farin að
Nei, það þarf ekki að vera þú ert að koma heitur í eitthvað viðtal og það er hendið í einhverju spurningu og maður hefur sagt svo mikið að bulli í þessum viðtölum sko og maður mann ekkit hvað maður sagði það neitt þannig að ég bara eins og segi, ég stundum er svona að lesa aðeins svo mikið í það sem að þjálfur að segja eftir leikið því að stundum er engin meining á baku það sko
Það er nú vinnan okkur að búa til fréttir
Það er kannski alveg rétt hjá þér en ég var svo sem lítið að lesa inn í akkur þessi setningu, ég var meira bara að lesa í gegnum allt viðtal að kveðja, Njarvík
Látbræði var tilfinningaríkt og mann er svona einhvern veginn já, maður fekk á tilfinninguna að hérna hann væri að segja bless mér án og veru sko. Þú veist, ég skal alveg viðkjanna það en hvað sem verður, ég menna, ég efast ekkit um það að mann síðan fara að setja sniður og ræða málin, en hvað verður
þið verður líka að setja þetta í samingi þú veist, frábært tímambil sem að einhvern veginn rennur þú veist, þeir bara renna raskandi rétt í lokin eftir frábært tímambil búin að gera frábæra hluti og þetta er bara líka tilfinningar og hérna, þú veist, hann var kannski að hugsa eitthvað allt annað fyrir leik heldur að segja þetta skilja mig og einhvern veginn já, maður hefur farið viðtöl og bara ekki munað eins og hvað maður sagði, ég kallaði einhvern dómara pípara sko og svo kom það í spurðið með ykkur, hvað er það að kalla hann pípara ég kalla hann ekkit pípara, hvað er það að rugla svo hlustaði á dættur, hvað er ég að segja þannig að eins og segja, það er svona jújú, það má alveg lesa í þetta en ég held að stundum á margir lesa of mikið í þetta.
Já.
Ef við fattum hvað ég meina.
En það er allavega greinilegt að þeir eru orðaðir frá félaginu.
Á þeim sennilega líka. Þannig.
Já, og hérna, það verður mjög áhört að sjá hvert, hvert eða hvort þeir fara þessi þjálfarar því að þeir eru báðir gríðarlega efnilegir þjálfarar. En þá segjum...
Og bara svona til að undirstrika þetta líka að gerði þess að deild líka ennþá erfiðari var fjöldin af góðum þjálfurum, mismunandi leikstílum, hann að hérna, það er það sem að mér finnst þórsliði líka fákrið við, þetta var erfið deild og mikið af erfiðum leikjum, erfiðum útileikjum og aftur svona mismunandi leikstílum, mismunandi þjálfurum að díla við, þannig að þetta var hérna, bara ef ég á setti samingi við þegar ég fór upp með leikni að einhvern veginn tölvert erfiðara tímabil, myndi ég að segja.
Já, þú veist, ég meina, ég hugsa að Fylkir er kannski besta dæmið um það, þú veist, þetta var, maður horfði á alla Fylkisleiki og maður var alltaf að sjá að spila vel og svo töpuður alltaf helvíts leikjunum.
Mér finnst líka, bara kepla ykkur lið, skiljið mig,
já.
Með hennar mannskap og með þetta lið að einhvern veginn, þeir voru alltaf barðið niður þegar þeir voru eins og maður væri að fara að kveikja á sér og þá kom eitthvað lið og bakaði þá, sko, sem maður sýndi bara hversu öflu deild þetta var, sko.
Já, algjörlega.
Þá skilum við Þróttara og Njarvík á þessu tímabili en það er fjórða og fymta sætið í lengjudeildinni sem að fara í úrslitaleik, Sverrir.
Háká, Keflavík, bara Siggi, kemur það þeir á óvart að þessi lið sé að fara að mætast í úrslitum?
Nei, það gerir það ekki, svona með við hvernig setupið var í undanúrslitunum. Við átti að segja hver hefur verið tvö bestu liðin á sem fjórum búin að vera í sumar, þá hafði ég sagt hérna Þróttur og Njarvík en einhvern veginn tímapunkturinn Njarvíkingarnir alltaf og Þróttararnir lendan alltaf í höggi hann í síðustu umferðinni að komast ekki upp og það tekur á andlega að fara svo inn í þurfa að gíra svo upp í leik á miðvikudegi og strax helgin eftir menn þreyttir og andlega og líkanlega hann að hérna, það var svona svolítið skrifað í skýin að háka á Keflavík sem einhvern veginn Keflavík fer á flug hann í síðustu tveinleikjunum og með þannig mannskap og einhvern veginn hungur og alla þessar reynslu að mann fannst svolítið líklegt að þeir myndu kera á þetta og svo er matsöppið háka og Þróttur svolítið svona Háka hendar Þróttið ekkert sérstaklega vel.
Nei,
það og hérna það sem ég er svolítið að vera að spá þetta er Þróttarliðið náttúrulega mjög ungt hérna,
Hákáliðið svo sem líka.
Já, en Hákáliðið er með Ívar Örn Jónsson, Arþór Ara, Atla Arnars, þú veist, og Njarvíkurliðið er líka með mikið ungum leikmennum.
Hún fyrir að gleymur gargandi hefum að reyða svo liðinni.
Já, já, sem að náttúrulega fór bara upp í fyrra og með reynslan af því. Keflavík er náttúrulega með tölvört reynslu meira lið. Í svona dúordæði leikjum sem þetta eru, er, þú veist, ferð ekki svolítið að minna snúast hversu rosa flinkur þú ert í fótbolta og ert 20 ára gamall og það eru svona reynsluboltarnir sem kannski skila aðeins meira.
Já, já, Íslendingar hugsa svolítið mikið um þetta, það er alltaf, alltaf of mikið held ég hort í reynsluna
já.
Á Íslandi og mönnum ekki hendi í djúpulögina, ég hérna, en jú, það er alveg hægt að færa rauk fyrir því og hérna, en ég held að það hefur kannski ekki alveg vegi bakamönnum hérna í hérna í þessu hjá Háka og Þrótti sko, bæði mjög unglið og allt það, hann að þetta er svona meira matsöpið sem
okay.
að þetta ekki Þróttur honum en auðvitað þú veist, þú gert allt áður og þú spila margar leiki afstöld og mikilvæg leiki að það telur auðvitað en á hinn bóin er þessi yngri oft meira fyrirless og hjóla á þetta og mér fannst til þessi svo Þróttararnir á móti okkur gerðu mjög vel og þeir voru algjörlega fyrirlega sem móti okkur í alveg jafn mikilvægan leik, hann á móti mjög reynslu miklu liði, hann að hérna, bara já, matsveipið hendaði mikið.
En úrstættaleikurinn á laugardaginn klukkan 16:15 á Laugardalsvelli Keflavík HK, hvað erum við að fara að sjá þannig? Er þetta fara að vera þriðji lokaði nokkur leiðilegi úrstættaleikurinn í röð?
Nei, með að við þessa play-offsleiki, þá finnst mér það ekki. HK er ekkert að fara að bakka út úr sínu, myndi ég halda. þeir hjóla á þá, alveg 100% og orkum ekki lið sem að einhvern veginn eru komnir þarna út af því í playoffsinu og síðustu leikjunum, hann að þeir munu að hafa þetta galopið og keira þá Keflavíkur lið finnst mér líka að vera, þeir geta alveg dottið í gírina að detta aftur, en ég held að þetta verði alvöru rima og gæti bara orðið tölvöld opið, opnar hann síðustu tveir úrstæðleikir sem eru náttúrulega búin að vera snúsfest.
Talaði náttúrulega matchupið Háka þróttur aðan, ég meina matchupið Háka Keflavík líka, Háka búið að vinna báða deildarleikina á þessu tíma blið samfarandi, skipti það einhverju máli komandi inn í þetta?
Já, ég held að geti skipt máli bara í báðar áttir. Keflingarnir geta þá hort í leikina og komið með eitthvað revens, séð hvað var að fara úrskeiðist þar og lesi vel í það. Þannig að ég held að þetta verði bara algjört 50-50. Ég held að hérna, Keflavíkur liðið, náttúrulega búin að spila hann leik áður og talandi reynslu, þú veist, þar eru menn sem eru reynslu miklir og hérna, það getur vegið, en í grunin held ég þetta verði stórskemmtilegur leikur.
Já.
Ef að veðrið verður gott, sko.
Það væri alveg frábært að sjá, ég menna, þú veist, ef maður sé bara markatöluna í þessum undanúrslitum, það eru, ég nenni svo sem ekki telja þetta, en þetta eru gríðarlegt magna mörgum og vonandi að það haldi áfram í úrslitaleiknum. Og þannig að, en ekki bara að henda í spár, hvernig sér þetta að fara, Sverrir?
Stórt er spurt. Sko, það er nú keflaði ekki hægt að slæra þeins. Mér skal alveg við ekki hérna það. Og
hérna, víkingur, Sverrir?
Já, þú veist, ég á góða vini í keflaði ekki og hérna, marga góða vini. Þannig að innstinni þá held ég með þeim. Ég er samt pínlítur hættur við þetta bara unga og þessu ungu stráka þannig að frammi hjá HK. Þannig að svona þannig að sprengi kraft sem þeir hafa framvöllin, þeir eru ógeðslega fljótir úr öftustu línu og framvöllin, keflaði ykkur liðið miðjan hjá þeim stundum svolítið þung og hafsendandi báði kannski ekki endilega þeir fljótustu. Þannig að
Tölur?
Ég veistu það, ég ætla að vera bjartsýð, ég ætla að spá þessu 2-1 keflaði.
2-1 keflaði, segir Sverrir, Siggi, hvað er hvernig
að
sjá það?
Ég ætla að segja þetta farið 2-2, 3-3 eftir framlengingu og farið vídó.
Vá, ég væri til í það.
Já.
Það er
alveg dagur.
Já, það er mjög skemmtilegt. Ég spáði í síðasta þetta að HK myndi fara upp í bestu deild. Ég ætla bara að halda mig við það. Þeir voru virkilega flottir á móti Þrótturum. Ef þeir geta komið inn í þennan úrslitaleik eins og þeir gerðu í byrjun á móti Þrótturum, bara svona kaffært á, þá sé ég alveg sko HK taka þetta og hennar verði kannski bara aftur markaleikur, ef ekki bara að segja bara sama og í undanúrslitum í seinileik 3-2 HK, eitthvað svona late drama dæmi sko.
Er það með reyðast búin að lofa að taka Elvis að loka hóðan eða?
Ég
sprengi TikTok eða?
Gleymd að spyrja hann út í það. Ég spurði hann reyndar út í hvort að Dagur Orri væri að fara í háskóla og hann fyrir úrslitaleikinn, hann er víst ekki á leiðin í skóla.
Hann er að fara í Val.
Já, hann er að leiðin í Val. Hann sagði mér sér að Dagur hefur aldrei farið í skóla áður. Já, hérna, já, hvað ég spennti fyrir þessum leik. Þetta verður æðislega skemmtilegt. Rétt hérna núna þegar við erum að líðandi lok og klukkunum er margt, Ice Coffee Púður er að hjálpa okkur þar náttúrulega, eigum við að minna staðins á .net byggarúslitin, þegar eru náttúrulega á morgun,
landsbyggðarslægur,
Víkingur Ólafsvík, Tindastóll, Siggi,
fyrst eitthvað með þessu?
Nei, bara því miður, ég hef ekki haft tími þar.
Nei, ég gerði ráð fyrir því, en hérna, þú náttúrulega ert að þjálfa fyrir norðan, hann ég gerir kannski bara ráð fyrir að þú heldur með Tindastóli í sannleik.
Já, segja það bara.
Já, við norðamenn við stundum við vilt saman, sko.
Ég held
í fyrir utan Káa Þór.
Ég held í Víkinginni á mig bara.
Já. Jó, Brynur Kristmundsson er enda góði vinir í sumar, en hérna, hann að ég kannski bara báði mig.
Má ég samt klára þetta?
Já, gjörðu svol.
Þetta búin að hugsa þetta eitthvað segi? Hvaða
ég hérna ég tæki bara Birgi Heimis áttur.
Já, það er bara gott pólitísvar. Hann var í góður þar. Nei, hérna já, bara allir á völlin á morgun á .net byggrúsli leikinn, getið tekið sko tvö kvöld í röð á Laugardalsvelli sem að vera aðeinslega skemmtilegt og eitt í viðbót rétt á þeirra við slúktum þessu. Ég er svo sem ekki viss hvort að það sé búið að loka fyrir skráningar. Ef ekki, þá ábyggla bara örfá pláss eftir á EAFC 26 Íslands mótinu sem mun fara fram á sunnudaginn á Arena í samstarfi við okkur hjá Fótbolta.net og Game TV. Ég verð á staðnum og ætla að já, reyna að segja eitthvað gáðulegt og ábyggla eitthvað misgáðulegt í mikrofónunum svona inn á milli. Þetta verður algjört fjör, stefnir í svakalega helgi, tveir frábæra leikir og endum á FIFA móti eða EFC móti. Strákar.
Ég er spenntur.
Já, Sverrir, takk eins og alltaf. Siggi, takk kærlega fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir mig.
Og rosalega gaman að spjalla við þig. Við verðum hérna aftur eftir úrslita leikin, það sem við bæði gerum upp þann leik og bara allt tímabilið í heildsinni.
Já, gerum við tímabilið í heildsinni, veljum okkar lið ársins, besta leikmann ársins og okkar matið, þjálfar ársins
já,
og bara nefndu það.
Eitthvað svona.
Og mögulega einhver óhöfundin veljum.
Já, ég ætla að koma því í gang, hendum ég eitthvað gott hérna, dokk, gerum skemmtileg veljum.
Klálega. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.